Duchovný obzor.
Anselm Green vo svojej modlitebnej knihe píše: Pred Vianocami. Dobrotivý Bože, Vianoce sú predo dvermi. Odvráť moju myseľ od všetkých starostí, ktoré ešte na mňa čakajú. Otvor moje srdce pre tajomstvo, ktoré budeme sláviť o niekoľko dní. Daj, aby tieto sviatky neubehli len tak, ako sa to žiaľ stalo už mnohokrát. Na Vianoce chce so mňou osláviť nový začiatok, pretože sa tvoj syn Ježiš Kristus narodil z Panny Márie. Preto ti chcem odozdať všetko staré a použité, aby si ma od toho oslobodil. Chcem ti odozdať aj svoje previnenia, všetko, čo v tomto roku nebolo až také dobré. Odnímy všetko, čo ma zaťažuje, aby Vianoce boli pre mňa naozaj novým začiatkom. Daj, aby som sa nanovo priblížil k ľuďom, s ktorými budem na Vianoce, ale aj k tým, s ktorými budem opäť pracovať po Vianociach. Naplň všetkých ľudí, ktorí so mnou prežívajú všedné dni, duchom nového začiatku. Osloboď ich aj od všetkého, čo ich ťaží, a v narodení tvojho syna im ukáž, že nie sú spútaní minulosťou, ale že každý deň s nami nanovo začínaš. Tvoja láska robí všetko novým. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Naším hosťom bude kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen Jan Krupa. A našou témou? Sociálna spravodlivosť a kresťanské chápanie štátu. Sú to myšlienky z ukrajinského grécko-katolického katechizmu Kristus naša pascha. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Oh,
Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. Naším hosťom je Jan Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Právo na súkromné vlastníctvo a spravodlivé rozdeľovanie materiálnych dobier v spoločnosti sú podmienkami pre garantovanie dôstojnosti jednotlivca žijúceho v tejto spoločnosti. Právo na súkromné vlastníctvo a spravodlivé rozdeľovanie materiálnych dobier sú zárukou prostriedkov, ktoré sú potrebné pre jeho plný rozvoj jednotlivca. Okrem dôstojnosti a práv človeka, stvoreného na Boží obraz a zabezpečenie pokoja a harmónie medzi ľuďmi a komunitami, sú prejavom sociálneho rozmeru kresťanskej lásky. To sú ciele, ktorým slúžia všetky materiálne dobrá spoločnosti. Spravodlivé spravovanie a rozdeľovanie materiálnych dobier nie je samo o sebe cieľom, ale prostriedkom na dosiahnutie komplexného rozvoja každého jednotlivca, ako aj celej spoločnosti.
Súkromné vlastníctvo je formou osobnej kontroly dobier, ktoré sa vyžadujú pre plný a komplexný rozvoj človeka. Pomocou takéhoto vlastníctva každý človek získava priestor pre individuálnu a rodinnú nezávislosť. Preto je súkromné vlastníctvo dôležitým prvkom v uskutočňovaní osobnej slobody v sociálnom živote. Rešpektovanie tejto formy vlastníctva a garantovanie práva na súkromné vlastníctvo sú dôležité prvky spravodlivej a slobodnej spoločnosti. Pri obhajobe práva človeka na osobné vlastníctvo kresťanská tradícia toto právo neabsolutizuje, ale uvažuje o ňom v kontexte univerzálne určeného účelu všetkých materiálnych dobier. V tomto určenom účele spočíva sociálna funkcia súkromného vlastníctva. Len Pán ako stvoriteľ neba a zeme je pánom celého sveta, ktorý on stvoril. My sme len správcovia v Pánovej vinici. On nám ju zveril do starostlivosti. Preto máme včas vracať jej plody ich pravému pánovi.
Spravodlivosť ako sociálna čnosť spočíva v tom, že Bohu a v každom človeku, každému členovi spoločnosti dávame to, čo mu patrí. Takáto spravodlivosť v sociálnom živote sa uskutočňuje v dvoch základných podobách. V spravodlivom rozdeľovaní hmotných dobier na jednej strane a ich férovej výmene na strane druhej.
Spravodlivé rozdeľovanie je zabezpečené vtedy, keď sa spoločné statky v súlade so spravodlivými zákonmi stali prístupnými pre všetkých príslušníkov spoločnosti. Príkladmi sú primerané sociálne zabezpečenie, zdravotná starostlivosť, dôchodkové zabezpečenie a podobne. Férová alebo spravodlivá výmena sa dosahuje spravodlivou výmenou hmotných statkov medzi rôznymi príslušníkmi spoločnosti. Príkladom je, keď cena výrobku zodpovedá jeho kvalite. Distributívna spravodlivosť upravuje to, čo spoločnosť dlhuje svojim občanom v pomere k ich prínosu a potrebám. Distributívna spravodlivosť zabezpečuje, že žiadnemu príslušníkovi spoločnosti nebude odopretý prístup k základným statkom a službám, napríklad primeraná sociálna ochrana, zdravotná starostlivosť, dôchodkový príjem a podobne. Právna spravodlivosť sa týka toho, čo občan v rámci spravodlivosti dlhuje spoločnosti. Právna spravodlivosť zabezpečuje, aby všetci občania mali rovnakú ochranu pod zákonom bez ohľadu na svoje postavenie alebo majetok.
Spravodlivosť a plnosť pokoja na veky. Spravodlivosť a plnosť pokoja na veky. Spravodlivosť a plnosť pokoja na veky. Spravodlivú zázrakov lásku niesť.
relácii Duchovný obzor prinášame myšlienky z grécko-katolíckeho ukrajinského katechizmu Kristus naša pascha. Ľudská spoločnosť je nemožná bez medziľudských vzťahov. Základnou podmienkou pre ľudskú interakciu a všeobecne pre sociálny dialog je uznávanie dôstojnosti druhých ľudí a úcta k ním. Táto úcta sa začína tradičnými gestami zdvorilosti a zahŕňa pravdivosť a dôveru medzi tými, ktorí spolu komunikujú. Jednou z podôb sociálneho dialógu je šírenie a výmena informácií. Pravdivosť informácií je základom pre vytvorenie združenia medzi ľuďmi.
Kristus o sebe povedal: ja som cesta, pravda a život. Kresťan, ktorý žije v Kristovi, je služobníkom pravdy. Kresťanská pravdivosť má hlboko náboženský charakter. Svedčiť o pravde, o Kristovi. 8. prikázanie požaduje pravdivú reč. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Kresťan je zodpovedný za svoje slová. Ako čítame v Matúšovom evanjeliu, ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia. Ku každému slovu treba pristupovať s osobitnou úctou a preto by sa človek mal vyhýbať prázdnym rečiam, ohováraniu, osočovaniu a klamstvám. Každé takéto zneužitie slova je samo o sebe hriechom. Ešte väčším zlom sa však stáva, keď škodí blížnemu. Žijeme v informačnom prostredí, ktoré vytvárajú masmédiá. V tejto situácii sme my ako kresťania povolaní byť služobníkmi pravdy. Schopnosť hovoriť pravdu a byť verný pravde znamená aj schopnosť mlčať a udržať tajomstvo pre dobro blížneho.
Pre ľudského jednotlivca sú česť a dobré meno pokladom. Každý človek má nárok na česť, úctu a spoločenské prejavy takejto úcty. V kresťanskom chápaní je česť aj spoločenským vyjadrením dôstojnosti človeka, stvoreného na Boží obraz. Jednou z úloh spoločnosti je starať sa o uchovávanie cti a dobrého mena svojich občanov.
Človek poškodzuje česť a dobré meno druhého človeka tak osobným konaním, ako aj štruktúrami hriechu, ktoré pôsobia v spoločnosti. Poškodzovanie dobrého mena druhého, osočovanie klebety a ohováranie sú osobné hriechy proti cti druhého človeka. Medzi osobné hriechy patrí aj účasť na hriechu druhého človeka, radenie niekomu, aby zhrešil, napomáhanie pri hriechu, obhajovanie hriechu, chválenie hriechu a mlčanie z očí voči hriechu. Účasťou na hriechoch druhých sa aj my stávame účastnými na sociálnych štruktúrach hriechu. A to tým, že niekomu prikážeme spáchať hriech, že niekoho provokujeme k hriechu, že súhlasíme s hriechom a že nepotrestáme hriech.
Masmédiá sú pozitívnym znakom súčasnej doby. Tí, ktorí sa zaoberajú sociálnou komunikáciou, sú povolaní budovať občiansku spoločnosť, podporovať jednotu spoločnosti. Masmédiá sa vyvinuli v mocnú sociálnu silu. Toto kladie veľkú zodpovednosť na tých, ktorí pracujú v tejto oblasti, čo sa týka šírenej informácie. Informačný obsah môže zjednocovať ľudí, uľahčovať vzájomné porozumenie v spoločnosti a zvyšovať sociálne povedomie, alebo naopak môže klamať a manipulovať verejnú mienku. Treba sa vyhýbať takýmto metódám poskytovania informácií, ktoré skresľujú pravdu, zvyšujú pasivitu a depresiu ich príjemcov a znižujú ich schopnosť kritického úsudku.
Reklama a rôzne zábavné programy sú občas zamerané na umelé vzbudzovanie ľudských potrieb. Vzbudzujú konzumnú mentalitu a môžu sa stať mocným prostriedkom šírenia myšlienok, ktoré sú v rozpore s kresťanským svetonázorom. Bezohľadná komercializácia masmédií, snahou zisk a vytváranie rôznych technológií, ktoré sú určené na ovplyvňovanie a manipuláciu verejnosti, to všetko deformuje autentické hodnoty a ľudské potreby a podporuje umelé normy a umelé príklady správania. Pozitívny vplyv masmédií na verejnú mienku a spoločenské povedomie je možný len vtedy, keď činnosť tých, ktorí sa angažujú v masmédiách, je pevne založená na morálnych princípoch. To znamená, že prioritou by malo byť šírenie informácií a rozmanitej mediálnej produkcie, ktorá podporuje rozvoj solidarity a mieru a zároveň formuje svedomie a zmysel pre dôstojnosť v ľuďoch.
Kresťanská rodina nie je len najdôležitejším prostredím pre prijatie daru nového života, ale aj primárnou sférou jeho rozvoja. Keď rodina vychováva a formuje deti, rozvíja a vzdeláva ich v celej škále rozmerov. Rodičia sú primárnymi, hoci nie jedinými vychovávateľmi svojich detí a nikto ich nemôže zbaviť tejto zodpovednosti. Kresťanskí rodičia majú právo i povinnosť vychovávať svoje deti po kresťansky. Preto by mali hľadať najlepšie prostriedky na účinné plnenie tejto zodpovednosti. Rodičia sú zodpovední za odozdávanie pokladu viery svojim deťom a sú povolaní priviesť svoje deti k plnosti Krista. Človek, ktorý sa podieľa na výchove detí, je vysoko poctený. Myslí si to aj svätý Ján Zlatousty, ktorý doslova povedal: veď ak sa v takej veľkej pocte tešia tí, ktorí zhotovujú sochy a malujú portréty kráľov, či my, ktorí zdobíme obraz kráľa kráľov, lebo človek je obrazom Boha, nedostaneme 10 000 požehnaní, ak dosiahneme pravú podobu?
Štát a spoločnosť by mali na základe princípu subsidiarity pomáhať rodičom plniť ich rodičovské povinnosti, ale nemôžu prevziať rolu rodiny pri výchove detí. Spoločnosť môže prevziať zodpovednosť za výchovu mládeže len vtedy, keď rodičia nedokážu plniť svoje rodičovské povinnosti. Štát by mal vytvárať podmienky potrebné pre výchovu a vzdelávanie v súlade s prianím a vôľou rodičov. Kresťanská rodina má právo posielať svoje deti do škôl, ktoré dokážu garantovať ich výchovu v kresťanskom duchu. Výchovným poslaním cirkvi ako matky a učiteľky je verejne hlásať cestu spásy a podporovať rast v Kristovi. Cirkev formuje a vychováva svoje deti pomocou liturgického života, uvádza ich do hlbín kresťanskej viery pomocou katechézy a vychováva ich Božím slovom, ako aj Kristovým telom a krvou. V tom istom čase cirkev zriaďuje katolícke školy od predškolských zariadení až po univerzity, aby každá nová generácia mohla rásť v kresťanskom a občianskom povedomí a takto sa stala schopnou premieňať kultúru, v ktorej žije.
Thank you.
Naším hosťom je Ján Krupa, kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen. Štát je forma organizácie života národa. Každý národ sa usiluje zachovať si svoju identitu vytvorením štátu. Štát ako politické spoločenstvo existuje pre spoločné dobro, keď svojimi patričnými činnosťami prehlbuje, aktualizuje a bráni morálne hodnoty ľudu. Takýto štát môže úspešne podporovať rozvoj každého jednotlivca, ak nezanedbáva základné spoločenské hodnoty slobody, spravodlivosti a rovnosti.
Štát plní svoje funkcie pomocou mechanizmu politickej vlády. Vládnutie je potrebné na koordináciu úsilia občanov pri dosahovaní spoločného dobra. Jednou zo základných povinností štátu je obmedzovať rôzne prejavy zla, a to pomocou riadneho právneho procesu. V tomto ohľade je politické vládnutie morálnou silou spoločnosti. Štátna moc, ktorá je výsostne v rukách ľudu, má povinnosť podporovať rozvoj občianskej spoločnosti a demokratických inštitúcií, ako aj garantovať slobodu a práva svojich občanov.
Cieľom štátnej vlády je vytvárať podmienky pre harmonický rozvoj jednotlivcov sociálnych skupín a spoločnosti ako celku. Z tohto cieľa vyplýva sféra činnosti štátnej vlády v oblasti zákonodarstva, administratívy a súdneho konania.
Ctihodný metropolita Andrej učil, že cieľom vládnej moci je služba sociálnemu dobru, uchovávanie a ochrana prirodzenej a skutočne autentickej slobody občanov, rodín a spoločenských organizácií. Predstavitelia štátnej vlády sú viazaní morálnymi mandátmi, ktoré pred vládu kladie spoločnosť. Kresťania, ktorí majú politickú moc, sa zodpovedajú nielen spoločnosti a zákonom, ale aj Bohu. Medzi základné funkcie štátnej moci patrí obrana proti vonkajšej agresii, udržiavanie zahraničnej politiky, obrana ústavného poriadku, ktorý je vymedzený ekonomickým, občianskym a trestným právom, spravodlivá štátna administratíva a spravodlivé súdnictvo a napokon starostlivosť o všeobecné blaho. Vláda je povolaná starať sa o spoločné dobro, ktorého charakteristickými znakmi sú náboženská sloboda, kultúra, vzdelávanie a veda.
V súlade s učením cirkvi sú hranice štátnej moci vymedzené jej pozemským a časným charakterom. Štátna moc koná v medziach svojich funkcií. Štát nemôže plniť svoje funkcie, ak porušuje dôstojnosť jednotlivca a morálne princípy spoločnosti. Hranice štátnej moci sú vymedzené ústavou.
Cirkev usmerňuje svoje deti, aby sa podriadovali štátnej moci a modlí sa za ňu bez ohľadu na náboženskú príslušnosť jej predstaviteľov. Lebo nie je moci, ktorá by nebola od Boha. Ona je Božou služobníčkou pre tvoje dobro, ako čítame v Pavlovom liste Rimanom. Avšak cirkev nepovažuje moc vlády alebo jej predstaviteľov za absolútnu a nepríjma myšlienku úplnej nezávislosti vlády od Boha. Cirkev neuznáva ani autonómiu vlády oproti pozemskému poriadku vecí, ktorý ustanovil Boh. Inými slovami, kritériom zákonnosti štátnej moci je jej súlad s pánovým zákonom. Keď štátna moc stratila svoju legitímnosť pre svoj nesúlad s Božím zákonom, ľudia majú právo odporovať takejto vláde a postaviť sa proti nej. Kresťan je povinný riadiť sa Božím zákonom aj za ťažkých okolností. Veď ako čítame v skutkoch apoštolov, Boha treba poslúchať viac ako ľudí.
Podľa kresťanského chápania trest za zločin nie je pomstou spoločnosti zločincovi. Trest má skôr vytvoriť základ pre zločincovo obrátenie, zmierenie s Bohom a návrat do spoločnosti. Preto trest musí byť otvorený možnosti budúceho opätovného začlenenia zločinca do života spoločnosti.
V kázni na vrchu Ježiš Kristus vyzval logiku pomstinovou logikou odpustenia a učil nás, aby sme spravodlivo chápali z eschatologickej perspektívy Božieho kráľovstva. Táto nová logika, navrhnutá našim pánom, vytvára novú kresťanskú etiku. Podľa tejto etiky sa ochrana spoločnosti neuskutočňuje pomocou trestu smrti, ale pomocou iných foriem trestu. Cirkev si uvedomuje tajomstvo, ktorým je človek, a obhajuje hodnotu a dôstojnosť života a preto podporuje nepoužívanie trestu smrti. Vo svojej encyklike Evangelium Vitae pápež svätý Ján Pavol II. Opisuje ako jeden zo znakov nádeje rast povedomia spoločnosti, ktorá túži po riešení konfliktov nenásilnými, mierovými prostriedkami. Tento odpor voči trestu smrti vyplýva z presvedčenia, že dnešná spoločnosť je schopná účinne bojovať proti zločinnosti metódami, ktoré zločinca zneškodnia, ale nezbavia ho definitívne možnosti zmeniť svoj život.
V súlade s kresťanským sociálnym učením má každý člen spoločnosti morálne záväzky voči štátu. Tieto povinnosti zahŕňajú plnenie občianskych povinností občana. Vyžadujú tiež, aby občan odmietol premenu štátu na nástroj v rukách sociálnych skupín rôzneho druhu.
V demokratickom systéme sú všetci občania zodpovední za blaho všetkých, a to tak na úrovni miestneho spoločenstva, ako aj na úrovni regiónu a krajiny ako celku. Medzi občianske povinnosti patrí účasť na voľbách, platenie daní, obrana svojej krajiny proti agresorom, dodržiavanie zákonov, solidarita s ostatnými a vzájomná úcta medzi členmi spoločnosti. Kresťania, ktorí sa uchádzajú o volené funkcie alebo iným spôsobom slúžia v štátnej správe, nesmú robiť kompromisy vo svojej viere. Metropolita Andrej vyhlasuje, čím viac sa občania zúčastňujú na vládnutí, tým viac je potrebné, aby títo občania boli spravodliví, to jest, aby mali morálnu formáciu, ktorá je preniknutá evanjeliovými princípmi.
Osobitným prejavom zištného zneužívania štátnej moci je korupcia a úplatkárstvo. Ničia štát a deformujú spoločenské vzťahy. Úroveň korupcie v štáte je občas ukazovateľom morálneho stavu spoločnosti ako celku a každého jej jednotlivého člena. Korupčné konanie vykazujú tak tí, ktorí úplatky požadujú a prijímajú, ako aj tí, ktorí ich ponúkajú a dávajú.
Korupcia je nebezpečný jav pre spoločnosť a z kresťanského hľadiska hriech. Vládnutie stráca svoj účel, prestáva zastupovať a brániť svojich občanov a namiesto toho sa stáva hrozbou pre nich. Kresťan sa nesmie podieľať na korupčných skutkoch a nemal by mlčať, keď sa ich dopúšťajú druhí.
Pán ukáže jasnú tvár, nech ti je milostivý, nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Nech ťa žehná Pán, nech ťa chráni, nech ti Pán ukáže jasnú tvár, nech ti je milostivý, nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj.
Rádio.
vás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježíš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď. Ty, Panna slávna a požehnaná, Ty, Panna slávna a požehnaná.
Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. Citujeme z ukrajinského grécko-katolického katechizmu Kristus, naša pascha. Cesta do našej nebeskej vlasti vedie cez našu pozemskú vlasť. Kresťania prospievajú svojej vlasti viac ako ostatní, veď formujú a usmerňujú oddano svojich spoluobčanov Bohu všetkého stvorenia. Zároveň pomáhajú tým, ktorí žijú vo svojich malých mestách na zemi, vystúpiť do výšin božského a nebeského mesta. Tak sa naplňa Pánovo slovo. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Pre nás vlast je rodná krajina človeka, ktorá tohto človeka spája s ľudom a kultúrou. Kresťanské morálne učenie označuje lásku k vlasti ako čnosť vlastenectva. Láska k vlasti vyplýva zo štvrtého prikázania: cti svojho otca a svoju matku, aby sa predĺžili tvoje dni v krajine, ktorú ti dáva Pán tvoj Boh.
Slovami metropolitu Andreja Šeptického: Otčina môže byť mocnou organizáciou, ktorá garantuje šťastie všetkým svojim občanom len vtedy, keď nie je celkom, ktorý bol umelo vytvorený z rôznych a rôznorodých častí. Skôr by mala byť podobná monolitickému organizmu, to je z telu, ktoré oživuje jediný duch, ktoré sa rozvíja z vnútornej životnej sily a kompenzuje svoje prirodzené nedostatky. A tento organizmus je od svojej prirodzenosti zdravým silným telom, ktoré si uvedomuje svoj účel, a to nie len materiálny, ale aj morálny. Vlastenectvo, teda patriotizmus, ako čnosť lásky k vlasti, je nezlučiteľné s nenávisťou alebo znevažovaním ostatných národov alebo rás. Tie sú prejavmi šovinizmu a rasizmu. Skutočné vlastníctvo je aktívne. Podporuje zachovanie a rozvoj národnej kultúry a sebauvedomovania. Vlastenec nikdy nenahradí Boha národom a nebude znižovať vieru na jeden z aspektov národnej kultúry. Vzhľadom na to metropolita Andrej Šeptický učí: kresťan by mal milovať všetkých ľudí, ale to nebráni tomu, aby v prvom rade miloval svoju rodinu a vlasť. A tak ako láska k blížnemu nie je v rozpore s láskou k rodine, tak nie je v rozpore ani s láskou k vlasti. Kresťan môže a má byť vlastencom, ale jeho vlastenectvo nemôže byť nenávistné a nemôže vyžadovať povinnosti, ktoré sú v rozpore s vierou. Čo sa javí ako vlastenectvo, ale spôsobuje nenávisť alebo je v rozpore s vierou, to nie je pravé vlastenectvo.
Prejavom vlastenectva je aj láska k vlastnému ľudu. Ľud je duchovné spoločenstvo osôb, ktoré spája jazyk, tradícia, história a kultúrne dedičstvo. Ľud pestuje národné hodnoty, ktoré sú základom jeho identity.
V čase budovania národa metropolita Andrej napísal: úlohou ukrajinského ľudu bude vytvoriť také sociálne kresťanské podmienky, ktoré by zabezpečili skutočné a trvalé šťastie občanov, aby našli dostatok vnútornej sily na prekonanie odstredivých síl vnútornej dezintegrácie a úspešne bránili svoje hranice pred vonkajšími nepriateľmi. Národ je zdrojom a prostredím pre odovzdávanie národných i kresťanských hodnôt jednotlivcom. Jedným z najväčších pokladov národa je jeho rodný jazyk, čo zdôrazňuje aj metropolita Andrej. Čo robí zo skupiny ľudí jeden národ? Predovšetkým jazyk. Všetci, ktorí hovoria po ukrajinsky alebo považujú ukrajinčinu za svoj rodný jazyk, tvoria ukrajinský ľud.
Kultúra ľudu sa rozvíja v náboženskej, morálnej, intelektuálnej, estetickej a sociálnej oblasti. Každý kresťan, ktorého život spočíva v láske k Bohu a blížnemu, je povolaný hlboko milovať svoj národ a prispievať k uchovávaniu a rozvíjaniu jeho kultúrneho a duchovného dedičstva. Úlohou každého kresťana je budovať a rozvíjať autentickú kresťanskú kultúru, ktorá formuje svedomie a zabezpečuje duchovný rast a rozvoj človeka.
Kožnou ránku стаєш на коліна, просиш у Бога за доньку і сина, щоб дав нам сили свій шлях долати, не втратити віру та не забувати, щоб дав нам сили свій шлях долати, не втратити віру та не забувати.
Щоб жила в мирі,
Pán stvoril muža a ženu na svoj obraz a pozval ich, aby pracovali na zemi. Práca sa tak stáva požehnaním, ak je podobou spolupráce s Pánom, ako aj súčasťou na Božom pláne pre svet a ľudstvo. Takouto prácou sa podporuje naša podoba Bohu. Adamovým pádom sa práca stala námahou, avšak v Kristovi práca spojená s modlitbou premieňa svet a posvecuje jednotlivcov.
Metropolita Andrej napísal: práca podľa kresťanského učenia prináša človeku česť, pretože poskytuje prostriedky na čestné živobytie. Práca človeka neponižuje. Práca človeka je súčasťou jeho života a nie tovarom, ktorého hodnota stúpa alebo klesá v závislosti od dopytu. Vykorisťovanie ľudskej práce je neľudské, a odporný zločin a zadržiavanie oprávnenej mzdy robotníka je hriech, ktorý volá do neba po pomste. Zadržiavanie mzdy robotníkovi je ťažkým hriechom a urážkou Boha, keďže robotník pri svojej profesionálnej činnosti vystupuje ako Boží spolupracovník a spolusprávca pozemských dobier. Preto si spravodlivosť vyžaduje, aby mzda trochu presahovala minimálnu sumu, ktorá je potrebná pre život. Nižšia mzda bude určite nespravodlivá a dokonca aj v prípade dobrovoľnej dohody o akceptácii nižšej mzdy pre tlak finančnej tiesne zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný poskytnúť kompenzáciu v súlade s príslušnou úrovňou.
Prostredníctvom svojho povolania človek uskutočňuje svoje osobné životné poslanie v súlade so svojimi talentami, schopnosťami a odbornou prípravou. Každé povolanie ako podoba služby Bohu a vlasti je úctyhodné, preto je povinnosťou spoločnosti zaistiť právo každého občana, pracovať a dostávať spravodlivú odmenu.
Metropolita Andrej Šeptický vo svojom pastierskom liste Kresťanská práca apeluje: buďte pracovití, skromní, striedmi. Nepremárnite svoju prácu. Ale predovšetkým sa držte svojho pozemku. Nepúšťajte ho z rúk. Vyvarujte sa lenivosti, nech je vaše spoločenské postavenie akékoľvek. Lenivosť je choroba, mrhanie vašim majetkom. Veď aj čas na prácu je dar od Boha, vzácny dar. Využívaním svojho času môžete prácu premeniť na bohatstvo, zatiaľ čo mrhaním času nečinnosti si môžete privodiť vlastnú skazu.
Súčasný fenomén globalizácie sa vyznačuje predovšetkým vytváraním globálnej kultúry, ktorá vedie k formovaniu globálnej občianskej spoločnosti. Môže byť pozitívna, ak sa podarí spojiť rozmanitosť existujúcich kultúr tak, že jedna kultúra obohatí ostatné kultúry a zároveň si zachová svoju vlastnú identitu. Vytváranie globálnej kultúry zároveň nesie riziko redukcie všetkých kultúr na jednu masovú kultúru, ktorá je zameraná na konzumnú spoločnosť.
Ďalším prvkom globalizácie je vytvorenie globálnej ekonomiky, pomocou ktorej by bolo možné vyriešiť také globálne ľudské problémy, ako sú chudoba, hlad, sociálna nespravodlivosť a negramotnosť, ako aj otázky životného prostredia a prírodných zdrojov. Pri vytváraní globálnej ekonomiky zároveň existuje riziko, že jednotlivé štáty môžu stratiť časť svojej politicko-ekonomickej suverenity. V dôsledku toho sa výrazne zníži vplyv národných vlád na ekonomiky ich vlastných krajín. Globalizácia by sa mohla stať skutočným znamením čias pre cirkev v súčasnom svete a mohla by otvoriť nové možnosti evangelizácie národov. Cirkev so svojou skúsenosťou jednoty v rozmanitosti môže inšpirovať národy sveta, aby žili vo vzájomnom porozumení. Hlásanie evanjelia prinesie do povedomia svetového spoločenstva presvedčenie, že medzi morálkou a výrobou alebo medzi solidaritou a súťažou neexistuje rozpor, ale naopak, že sú navzájom prepojené. Vo víre globalizačných procesov je živá prítomnosť Kristovej cirkvi schopná premieňať konflikt na spoluprácu, stred civilizácií na vzájomné obohacovanie a strach z neznesiteľného zotročenia na slobodu Božích detí.
Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Duchovný obzor. Naším hosťom bol kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen Jan Krupa. Spoločne sme citovali ukážky z ukrajinského grécko-katolického katechizmu Kristus naša pascha, a to konkrétne na tému sociálna spravodlivosť a kresťanské chápanie štátu. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Tutto.